Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Qozog'iston saboqlari, Mirziyoyev cheksiz muddatga hokimiyatda qolishdan voz kechishi kerak. DXX Toshkent portlashlariga aloqadorlikda gumonlangan shaxs qo'lga olinganini bildirdi. Elektr eksporti tiklanishi ortidan Taliban vakillari rasmiy Toshkentga tashakkur aytdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan men Mehribon. Afg'onistonda Taliban shakllantirgan hukumat mulozimlari mamlakatga elektr energiyasi yetkazib berilishini qayta tiklagan O'zbekistonga minnatdorlik izhor etdi. Bu kabi tashakkurnomalarni Taliban hukumatidagi axborot vaziri o'rinbosari Zabibulloh Mujohid va tashqi ishlar vaziri vakili Bilol Karimiy Twitter mikroblogidagi o'z sahifalari orqali yoyillaganlar. Joriy yilning 12 yanvar kuni Afg'oniston milliy elektr energiyasi shirkati O'zbekiston Afg'onistonga eksport qilinayotgan elektr energiyasi hajmini 60%ga qisqartirgani haqida ma'lumot tarqatgan edi. O'zbekiston tomoni bu holatni Talimarjon elektr stansiyasida yuzaga kelgan texnik muammolar bilan izohlagan. Mazkur bayonotning ertasiga O'zbekiston Afg'onistonga elektr energiyasi eksportini qayta tiklagan. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 1999 yil 16 fevralida Toshkentda amalga oshirilgan xudkushlikda ayblangan shaxs xorijdan tutib kelingan. Mazkur qo'poruvchilik harakatlarida ishtirok etgani aytilayotgan 55 yashar erkak 23 yil davomida qidiruvda bo'lgan. Gumondorning 20 yil muqaddam soxta pasport asosida mamlakatni tark etgani va MDHga a'zo davlatlardan birining fuqaroligini olishga erishgani aytilgan. Prezident Islom Karimovga suiqasd urinishi bo'lgani iddao qilingan 1999 yil 16 fevraldagi portlashlarda rasman 13 kishi halok bo'lgan, 100 dan ortiq odam jarohatlangan. Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan Xalqlar do'stligi san'at saroyi maydoniga harbiy texnika ko'rgazmasiga olib chiqilgan Milliy gvardiya yengil zirhli texnikasining 13 yanvar kuni kechki soat 22:20 yonib ketishiga salon qismidagi qisqa tutashuv sabab bo'lgan. Bu haqda Milliy gvardiyaning Toshkent shahar boshqarmasi ma'lumot tarqatdi. Toshkentdagi Xalqlar do'stligi maydonida payshanba oqshomida harbiy mashina yonib ketganiga oid video tasvirlar avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Milliy gvardiya vakillari harbiy avtomobil salonida chiqqan yong'in qisqa vaqt ichida to'liq bartaraf etilgani, hodisa oqibatida hech bir fuqaro jabrlanmaganini bildirishgan. Olmaota shahridagi tartibsizliklar chog'ida qurbon bo'lgan qirg'izistonliklardan birining jasadi bir hafta o'tib uning onasiga topshirildi. Ikkinchi qirg'izistonlikning jasadi qarindoshlariga yaqin kunlar ichida berishga va'da qilingan. Bu orada qozoq politsiyasi tomonidan qo'lga olingan qirg'izistonliklardan yana 4 nafari hibsda qolmoqda. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi har bir fuqaroning huquqlari himoya qilinishiga va'da bermoqda. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov mamlakatda internet ustidan nazoratni kuchaytirish yuzasidan topshiriq berdi. Turkmaniston shuningdek ham dunyodagi internet tezligi eng past, xizmat haqi esa eng qimmat mamlakatlardan biri bo'lib hisoblanadi. Ozodlikning Turkman xizmati xabariga ko'ra, Davlat xavfsizligi kengashining 12 yanvar kuni o'tkazilgan majlisida Berdimuhamedov Milliy xavfsizlik vazirligini hozirgi harbiy siyosiy vaziyat hamda Markaziy Osiyo mintaqasidagi xavfsizlikka oid holatni tahlil qilib, uning Turkmanistonga ta'sirini baholash chaqirgan. Turkmanistonda ko'p yillardan beri Facebook, Twitter, YouTube kabi yirik ijtimoiy tarmoqlar hamda mustaqil axborot agentliklari saytlari yopiqligicha qolmoqda. AQSh Oliy sudi 13 yanvar kuni o'rta va yirik shirkatlar xodimlarining COVID-19 ga test topshirishi yoki majburiy emlovdan o'tishi bo'yicha prezident Jo Bayden tomonidan avval berilgan mandatni bloklab qo'ydi. Bu talab federal budjetdan moliyalashtiriladigan tibbiyot muassasalariga daxldor bo'ladi xolos. O'tgan yilning noyabr oyida Missisuridagi federal mahkama tomonidan chiqarilgan hukm quyi instansiya sudi tomonidan bekor qilinishi ortidan Ohayo shtati va Mustaqil biznes milliy federatsiyasi boshchiligidagi da'vogarlar guruhi ushbu buyruqni bloklab qo'yish iltimosi bilan Oliy sudga murojaat qilgan. Joriy yilning 7 yanvar kuni sudyalar mahkamada ishtirok etayotgan tomonlar dalillarini tinglaganlar. Amerika ovozi xabariga ko'ra, sudyalar bu borada yagona qarorga kela olmaganlar. Ulardan konservator hisoblanmish 6 nafari mandatning bloklanishini yoqlagan liberal qarashdagi 3 sudya bunga qarshi ovoz bergan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston hukumatı Qozog'istondagi voqealarni yaqindan kuzatayotganini aytmoqda. Rasmiy Toshkent hozirga qadar bu voqealarga baho berishdan tiyilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 5-yanvar kuni tarqatgan bayonotda ommaviy namoyishlar haqida so'z yo'q. Voqealarga mudohala qilgan va allaqachon MDH kollektiv xavfsizlik kuchlari tarkibida Qozog'istonga harbiylarini yuborgan ayrim qo'shni davlatlardan farqli, rasmiy Toshkent Qozog'istonga tashqaridan, jumladan Afg'onistondan kelayotgan tahdid haqida ham bong urmayapti. Ayni paytda aksar tahlilchilar O'zbekiston hukumatı bu kabi voqealar mamlakatning o'zida ham takrorlanishidan xavotirda ekaniga shubha qilishmaydi. Ularga ko'ra, Qozog'istonda ommaviy noroziliklarga yetaklagan omillar mintaqaning barcha davlatlarida mavjud va joriy hukumatlar muammolarni hal qilish bo'yicha ma'nili choralar ko'rayotgani yo'q.
Shu kunlarda Qozog'istonda bo'layotgan voqealar o'zbek jamiyatida ham faol muhokama qilinmoqda va bu albatta bejiz emas, chunki bilamizki, O'zbekiston va Qozog'istonni chindan ham juda ko'p narsa bog'laydi. Bu ham umumiy tarixiy va etnik kelib chiqish, bundan tashqari boshqa omillar ham bor. Shunday ekan, o'zbek jamiyatida bu mavzu hozir trendda ekanligi va ijtimoiy tarmoqlarda kun-tun muhokama qilinayotganligi bejiz emas, aytganimdek. Albatta, bu yerda turli xil fikr, turli xil nazariya va talqinlar bor. Chunki voqealar rivoji shunaqangi chalkashki, bu yerda aniq bir xulosaga bir qarashda kelish qiyin.
Qozog'iston halokatli namoyishlar ichida qolgan so'nggi kunlarda O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida paxta yog'i, suyultirilgan gaz va paxta tolasi narxi pasaytirilgani, O'zbekiston ichki ehtiyojlarini qondirish maqsadida tabiiy gaz eksporti to'xtatilgani haqidagi xabarlar paydo bo'ldi. Bu xabarlarni aksar tarmoq foydalanuvchilari to'g'ridan-to'g'ri Qozog'istondagi voqealarga bog'lashmoqda. Ayni paytda O'zbekistonning rasmiy matbuoti o'zida qo'shni davlatda sodir bo'layotgan hodisalar borasida sukut saqlanmoqda.
Odatdagidek, O'zbekistonda rasmiy axborot agentliklarida Qozog'istondagi voqealar deyarli yoritilmadi. Ammo rasmiy axborot agentliklarida yoritilmasa ham, baribir internet degan narsa bor. Facebook, Telegram kanallari orqali O'zbekiston aholisi Qozog'istonda bo'lgan voqealardan xabardor. Demak, menimcha Qozog'istondagi voqealar O'zbekiston hukumatini, rasmiylarni katta tashvishga soldirishgan, nafaqat O'zbekistondagi, hamda Tojikistondagi balkim. Chunki Qozog'istondagi mitinglar nimani ko'rsatishganki, baribir xalq agar masalan xalqning haqlari kamsitilsa, maoshlar kam bo'lsa, umuman norozilik bo'lgan paytda baribir xalq mitinglarga chiqadi.
Mahalliy blogerlar va faollar mamlakat hududidagi informatsion makon ham to'liq hukumat nazoratiga olingani to'g'risida gapirmoqda. Rasmiy Toshkent Belarus rahbari Aleksandr Lukashenkoning KHSTning 10-yanvar kungi onlayn sessiyasida yangragan O'zbekiston Qozog'istondagi voqealardan saboq chiqarish kerak degan ogohlantirishiga ham munosabat bildirmadi.
Уроки, о которых здесь много говорили, должны извлечь, простите за это, и прежде всего Узбекистан.
Bu yerda bo'lgan gaplardan ma'zur tutasizlar-u, eng avvalo O'zbekiston saboq chiqarishi kerak. Saboq chiqarmaslik yaxshilikka olib kelmaydi. Zero, bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, ular O'zbekistonga ham ko'z tikib turishibdi. Buni o'zlaringiz ham o'sha yerda ko'ryapsiz.
Na O'zbekiston.
Ammo kollektiv KHSHT, amalda esa Moskva pozitsiyasini aks ettirgan Lukashenko bayonotidan qat'iy nazar, tahlilchilar O'zbekiston rahbariyati qo'shni davlatdagi voqealarda chiqarishi kerak bo'lgan saboqlar bor deb ishonishadi.
Ну, я уверен, что они, конечно, окажут очень большое влияние на
Ishonchim komilki, ular O'zbekistonga juda katta ta'sir etadi. Birinchi galda Shavkat Mirziyoyevni davlat boshqaruvining barcha muhim jihatlarini, boshqaruv usullarini, fuqarolik jamiyati bilan va tashqi kuchlar, Rossiya, G'arb yaqin qo'shnilar va hokazo mamlakatlar bilan aloqalarni sinovdan o'tkazishga undaydi. Mamlakat ichida va tashqi bosim ko'rinishida, shuningdek prezidentning o'z ongi va tafakkurida har qalay nafaqat Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga, balki kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga ham kirish kerak degan fikr paydo bo'lishi uchun qo'shimcha argumentlar vujudga kelishidan xavotirdaman va bu o'rinli xavotir deb o'ylayman. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti esa amalda o'zini vazifasi mahalliy noroziliklarni bostirish bo'lmish politsiyachi tuzilma o'laroq namoyon etdi. Ijtimoiy portlash qachon yuz berishini oldindan bashorat qilib bo'lmaydi. U sekin-astalik bilan pishib yetiladi va kutilmagan paytda portlaydi. Va bunaqa portlash faqat ommaning o'z norozilik kayfiyatini ifoda etish uchun huquqiy kanallar mavjud bo'lmagan avtoritar shart-sharoitlardagina yuz beradi. Fuqarolik jamiyati bo'g'ib tashlangan, nohukumat tashkilotlarni rasmiy ro'yxatdan o'tkazishga taqiq qo'yilgan yoki juda qattiq cheklovlar joriy etilgan. Siyosiy partiyalar, muxolifat partiyalari haqida gapirmasa ham bo'ladi. Nohukumat tashkilotlar va siyosiy partiyalarning qiymati shundaki, ular aholi kayfiyatini bir qadar ratsional argumentlab translyatsiya qilishga, norozilikni va tanqidlarni parlament yoki qandaydir diskussiya ko'rinishidagi cheklangan maydonda lokallashtirishga imkon beradi. Aks holda esa vaqti-vaqti bilan portlash sodir bo'ladi. Qarg'ili emas albatta, chunki bu 10 yoki 20 yilda bir marta bo'lishi ham mumkin, lekin aniq bo'ladi. Andijon voqealari yoki Tojikistondagi fuqarolar urushi ana shunaqa ijtimoiy portlashlardir. Nihoyat bu hodisa endi Qozog'istonga ham zarba berdi. Garchi Qozog'iston iqtisodiy jihatdan ko'proq taraqqiy etgan, ilg'orroq mamlakat bo'lib, u yerda ayrim islohotlar amalga oshirilgan bo'lsa-da. Binobarin Shavkat Mirziyoyev, agar u millat yetakchisi bo'lib qolishni istasa, birinchidan fuqarolik jamiyati, tanqidchilar va siyosiy muxolifat uchun legitim huquqiy maydon yaratish haqida qayg'urishi, ikkinchidan esa cheklanmagan muddatga prezidentlik lavozimida qolishdan voz kechish kerak deb o'ylayman.
Отказаться от идеи оставаться на своем посту на неограниченное количество времени.
Kuzatuvchilar har holda bu jarayon O'zbekistonda hokimiyat va xalq o'rtasida jarlikni yuzaga keltirmasligi kerakligini uqtirmoqda. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov O'zbekiston hukumati bo'lgan voqealardan ichki va tashqi siyosat uchun to'g'ri xulosa chiqarish kerak degan fikrda.
Agarki meni nazarimda jamiyatdan o'zbekistonliklardan bugungi kunda qaysi masalalar sizni ko'proq bezovta qilyapti deb so'rashsa, meni nazarimda birinchi o'rinlarda korrupsiya masalasi, hokimiyatning, ya'ni mahalliy hokimiyatning davlat tizimidagi u yoki bu vazirliklarning malakasizligi yoki malakasining yuqori emasligi, yana bir masala bu monopoliyalarning O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyatga salbiy ta'siri kabi muammolar kirsa kerak deb o'ylayman. Lekin bularning qaysi biri yuqoriroq, qaysi biri pastroq turadi, buni aytishim qiyin. Chunki O'zbekistonda jamoatchilik fikrini o'rganish darajasi yoki o'rganilgan jamoatchilik fikrini jamiyatga bildirish darajasi nihoyatda past. Mana O'zbekistonda hokimiyat o'zgarganiga 5 yil bo'lyapti. Lekin ijtimoiy fikr bilan ijtimoiy fikrni o'rganish va uni jamoatchilikka taqdim qilish masalasi nihoyatda oqsaydi. Jamoatchilik fikrini kuzatar ekansiz, u yerda ikkita nuqta mavjud O'zbekistonda. Birinchisi, Qozog'istonda demokratiya bo'lishdan O'zbekiston jamiyati manfaatdor, mutafakkirlar, faollar nihoyatda manfaatdor fuqarolik jamiyati. Lekin ayni paytda Qozog'istondagi kabi geosiyosiy mustaqillikni yoki davlat suverenitetini chegirilishidan, pasayishdan O'zbekiston jamoatchiligi nihoyatda tashvishda. Ya'ni ikkita muhim nuqta bor. Ya'ni O'zbekiston shunday bir davlatki, Qozog'istonning davlatchiligidan, davlat mustaqilligidan o'zbekistonliklar o'zining yuqori manfaatdorligini ko'rsatdi. Ya'ni Qozog'istondagi inqirozdan o'zbekistonliklarda hech kim xursand bo'lmadi. U yerdagi demokratik jarayonlardan manfaatdorlik kuzatildi. U yerdagi ODKBning KXSHning kirib kelishidan afsus yoki nadomat kuzatildi. Demak, O'zbekiston davlatchiligi o'zining legitimligini parvarishlash borasida jamiyatning hokimiyatga bo'lgan ishonchini parvarishlashni o'ylash kerak. Bu ichki siyosatda, tashqi siyosatda. Mana Qozog'iston o'sha keyingi voqealar fonida o'zining avtonomiyasini, ya'ni Moskvadan, rasmiy Kremldan avtonomiyasini anchagina bir past darajaga tushirib yubordi. Ya'ni bugun Qozog'istonda o'rnatilayotgan xavfsizlik va barqarorlik KXSHT aslida Rossiyaning aralashuvi natijasida amalga oshirilyapti va joriy ma'muriyat, Qozog'istonning ikkinchi ma'muriyati, To'qayev ma'muriyati buning natijasida Rossiyaga nisbatan bog'liqligi, tili qisqligi darajasi anchagina oshayapti. O'zbekiston manfaatdor bo'lish kerakki, aslida O'zbekiston manfaatdorki, Qozog'iston ikkinchi ma'muriyati o'zining oldingi shakldagi yoki undan yuqoriroq geosiyosiy avtonomiyasiga, davlat suverenitetiga erishishi kerak va bu borada O'zbekiston o'zining har qanday yordamini, og'zi yordamini ko'rsatish kerak deb o'ylayman va albatta bunga harakat qiladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qozog'istonda nobud bo'lgan qirg'izistonliklardan birining jasadi onasiga topshirildi. Amnesty International Qozog'iston hukumatini inson huquqlarini hurmat qilishga chaqirdi. Kemal Jomartovich, To'qayev oilasining Rossiya bilan rishtalari. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istonda nobud bo'lgan qirg'izistonliklardan birining jasadi onasiga topshirildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Olmaota shahridagi tartibsizliklar chog'ida qurbon bo'lgan qirg'izistonliklardan birining jasadi bir hafta o'tib, uning onasiga topshirildi. Ikkinchi qirg'izistonlikning jasadi qarindoshlariga yaqin kunlar ichida berishga va'da qilingan. Bu orada qozoq politsiyasi tomonidan qo'lga olingan qirg'izistonliklardan yana 4 nafari hibsda qolmoqda. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi har bir fuqaroning huquqlari himoya qilinishiga va'da bermoqda. Olmaota shahridagi tartibsizliklar chog'ida 2 nafar qirg'izistonlik Aziz Musayev va Baxtiyor Bozorboyev halok bo'lgan. Musayevning jasadi marhumning onasiga topshirilgan. Bozorboyevning jasadi Qozog'istonda qolmoqda. Huquq tartibot idoralari buni tergov harakatlari davom etayotgani bilan izohlashgan. Aziz Musayevning onasi o'g'lining jasadini olib ketish uchun Olmaota shahriga borgan. Marhumning do'stlaridan biri bo'lmoq Seytek Toltoyevga ko'ra, ayni paytda Azizni qaysi mamlakatda dafn qilish masalasi muhokama qilinmoqda. Aziz Musayev Olmaota markaziy maydonidagi tartibsizliklar chog'ida yaralanganlardan biriga yordam berayotgan paytda vafot etgan. U 2016-yildan beri Olmaotada fitness trener sifatida ishlab kelgan. Vafot etgan qirg'izistonliklardan yana biri bo'lmoq Baxtiyor Bozorboyev haqida ma'lumot ko'p emas. Uning yo'lovchi tashish bilan shug'ullangani ma'lum xolos. Bundan tashqari Qozog'iston huquq-tartibot idoralari qirg'izistonlik yana 4 nafar fuqaroni qo'lga olishgan. Bular 1990-yilda tug'ilgan Zokir Yuburov, 1991-yilda tug'ilgan Adan Xurov, 1987-yilda tug'ilgan Ilyas Machov va 2001-yilda tug'ilgan Abdurahim Jinshanlondir. Qirg'izistonning Olmaotadagi bosh konsuli Nazarali Aripov hibsga olingan fuqarolarning ahvoli qoniqarli ekanini ma'lum qilib, ular yaqin kunlarda qo'yib yuborilishiga umid bildirgan. Rasmiylar tomonidan ochiqlangan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, tartibsizliklar ortidan Qozog'iston bo'ylab qo'lga olinganlarning umumiy soni 10 ming kishiga yetgan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi ular orasida o'z fuqarolari bor yo'qligini tekshirmoqda. 10 yanvar kuni Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istonga qo'lga olingan qirg'izistonliklarni bo'shatish talabi bilan nota jo'natdi. 10 yanvar kuni Olmaotada tartibsizliklarda ishtirok etganlikda gumonlanib qo'lga olingan qirg'izistonlik taniqli musiqachi Vikram Ro'zaxunov ham qamoqda bo'shatilib, Bishkekka olib kelingan edi. Qirg'iziston rasmiylari Qozog'istondagi voqealar bo'yicha o'z rasmiy munosabatini hali bildirganicha yo'q, biroq ular qo'shni mamlakatdan o'z fuqarolarini olib chiqish bo'yicha ishlarni olib borishmoqda. 11 yanvar kuni Aq Tilek chegara maskani orqali Qirg'izistonga 150 nafardan ziyod fuqaro qaytib kelgan. 13 yanvar kuni esa chegaradan yana 30 qirg'izistonlik o'tgan. Qirg'iziston rasmiylari ko'magida Qozog'istondan jami 400 nafar fuqaro vataniga qaytgan, ammo Qozog'istonni o'z imkonlari bilan tark etgan qirg'izistonliklar ham yo'q emas. Qirg'iziston Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, Qozog'istonda 30 mingdan ziyod qirg'izistonlik yashaydi, ishlaydi va o'qiydi. Rasmiy Toshkent esa Qozog'istonda O'zbekiston fuqarolarining hibsga olingani haqida ma'lumot yo'qligini bildirdi. Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Yusuf Qobuljonovga ko'ra, O'zbekistonning diplomatik va konsullik muassasalari Qozog'iston huquq-tartibot idoralari vakillari bilan joylarda doimiy aloqada bo'lib turibdi. 2 yanvar kuni Qozog'iston g'arbida joylashgan Janaozen shahrida yoqilg'i narxining 2 barobarga oshishidan norozilar boshlagan aksiya mamlakat bo'ylab norozilik to'lqinini keltirib chiqardi. Yoqilg'i narxining oshirilishiga qarshi ommaviy ommaviy norozilik namoyishlari manzarasida Qozog'iston hukumati iste'foga chiqarildi. Nursulton Nazarboyev iste'foga ketdi. Prezident Qosim-Jomart To'qayev iltimosiga ko'ra, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti harbiylari Qozog'istonga kiritildi. Mamlakatda antiterror tadbirlari boshlandi. 13 yanvardan Qozog'istonda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti harbiylarini mamlakatdan chiqarish jarayoni boshlandi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kuchlari Qozog'istondagi ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlarni qo'riqlashni mamlakat huquq-tartibot tuzilmalariga topshirmoqda. Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar prezident To'qayev iltimosi ortidan tartibsizliklarni bostirish uchun Qozog'istonga o'z qo'shinlarini yollagan edilar. Xususan Rossiya bu bahona bilan Qozog'istonga bir necha ming harbiy jo'natgan. To'qayevning 5 yanvar kuni harbiy yordam so'rab kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga murojaat qilgani mamlakat ichkarisida va xorijda ko'plab tanqidlarga sabab bo'ldi. 6 yanvarda Qozog'istonga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qo'shinlari kiritilishi ortidan dunyodagi qator mamlakatlar poytaxtlarida odamlar bu amaliyotga qarshi tinch norozilik aksiyalariga chiqishgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Amnesty International Qozog'iston hukumatini inson huquqlarini hurmat qilishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Amnesty International inson huquqlari tashkiloti Qozog'iston hukumatini mamlakat bo'ylab ommaviy namoyishlarni yoritgani uchun o'zboshimchalik bilan hibsga olingan jurnalist va faollarni ozod qilishga chaqirdi. Tashkilot shuningdek Qozog'iston namoyish bilan bog'liq barcha hibsga olishlar haqida to'liq ma'lumot berishi hamda barcha mahbuslarning inson huquqlarini himoya qilishi kerakligini aytmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'istonda 2 yanvar kuni yonilg'i narxining 2 baravarga oshishiga qarshi norozilikdan boshlangan ommaviy namoyishlarga aloqador 10 mingdan ortiq odam qo'lga olingan. Tashkilot 12 yanvar kuni e'lon qilgan bildiruvda Qozog'istonda so'nggi haftada ko'plab odam xalqaro qonunchilikda ko'rsatilgan jinoyatga qo'l urmagan bo'lishiga qaramay qo'lga olingani, ular zudlik bilan ozodlikka chiqarilishi kerakligi aytiladi. Shuningdek, Amnesty International barcha inson huquqlari buzilgan holatlarni, jumladan xavfsizlik kuchlari sodir etgan qonunbuzarliklarni tergov qilishga chaqirdi. Tashkilotning Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Maris Struters Qozog'istonda vaziyat tinchlangandek ko'rinsa-da, inqiroz hali o'z yakuniga yetgani yo'q. Hozir erkin, mustaqil ma'lumot olish, sodir bo'lgan voqealar uchun to'liq javobgarlik va bundan nari inson huquqlarini hurmat qilish majburiyatidan muhimroq narsa yo'q deb aytdi. Yanvar voqealari qurbonlarining aniq soni ochiqlangani yo'q. Avvalroq hukumatga aloqador Telegram kanalda 164 kishi o'lgani ma'lum qilingandi, ammo keyin texnik xatoga yo'yilib, ushbu ma'lumotga raddiya berildi. Hukumat tartibsizliklar qurbonlari soni va o'lim holatlari borasida sukut saqlayotgani kishini g'azablantiradi. Nobud bo'lgan fuqarolar haqida ma'lumot zudlik bilan oshkor etilishi kerak, dedi Struters. Namoyishlar boshlanib ketganidan keyin Qozog'iston rasmiylari 5 kun davomida internetni o'chirib qo'yib, mobil aloqani chekladi. 11 yanvar kuni BMTning inson huquqlari bo'yicha mutaxassislari Qozog'istonda norozilarga nisbatan haddan tashqari kuch qo'llanilganini va bunda odam o'limiga sabab bo'luvchi qurollardan foydalanilganini keskin qoraladi. Mutaxassislar xalqaro hamjamiyatni mazkur hodisani mustaqil tergov qilish uchun imkoniyat yaratishga chaqirmoqda. BMT maxsus hisobotchisi Fion Nuala Niaolain o'z bayonotida norozilar, faollar, huquqbonlar, jurnalistlar va siyosiy partiyalar vakillariga nisbatan keng ma'noda terrorchi atamasining qo'llanishi jamiyatda qo'rquv muhitini yaratishga qaratilgan bo'lishi mumkinligidan tashvish bildirdi. Amnesty International Qozog'iston rasmiylari jurnalistlar va inson huquqlari faollarini tartibsizlik keltirib chiqarishda asossiz ayblayotganidan xavotirda ekanini aytmoqda. Namoyishlarda qatnashgani uchun o'zboshimchalik bilan hibsga olinganlarning barchasi zudlik bilan ozodlikka chiqarilishi kerak. Zo'ravonlik uchun xalqaro miqyosda tan olingan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanayotgan namoyishchilar esa xalqaro inson huquqlari qonunchiligiga muvofiq adolatli sud qilinishi zarur. Ayni damda mansabdor shaxslar qo'pol munosabatda bo'lgani haqidagi barcha xabarlar samarali tekshirilishi va aybdorlar javobgarlikka tortilishi kerak, dedi Struters.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
To'qayev oilasining Rossiya bilan rishtalari. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Vladimir Putin 10 yanvar kuni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti yig'ilishida Qozog'iston prezidenti To'qayevni adashib Kemel Jomartovich deb yubordi. Bu yanglishish tasodif bo'lishi mumkin emas. Kemel To'qayevning otasining ismi. 2019 yili To'qayev Qozog'iston prezidenti vazifasini bajaruvchi bo'lganidan so'ng uning o'g'li Timur ismini Kemelga o'zgartirgan. Ozodlikning rus xizmati va Nastoyashe Vremya telekanali muxbirlari Timurning Rossiyadagi biznes aktivlarini topishdi. U 2016 yilda Mayak ochiq aktsiyadorlik jamiyati direktorlar kengashiga kirgan. Ushbu qurilish shirkati Himki shahridagi yagona jamoat stadionini buzib tashlaganlikda ayblanish ortidan tilga tushgan edi. Ayrim tahlilchilar Qozog'istonda yuz bergan tartibsizliklarni Toqayev va Nazarboyev klanlari o'rtasidagi kurash oqibati deya talqin qilishadi. Biroq Ozodlik ma'lumotiga ko'ra, Qasim-Jomart Toqayevning rus xotinidan ko'rgan o'g'li atigi 5 yil burun sobiq prezident Nazarboyev hamda uning boshqaruvchisi hamda g'aznachisi Kenes Rakishev bilan aloqador biznes tuzilmalar bilan qattiq bog'langan edi. Rakishev namoyishlar boshlangandan so'ng Qozog'istondan chiqib ketgani aytilmoqda. Wikipediyadagi Qasim-Jomart Toqayev sahifasida u Nadejda Davidovna Toqayeva ismli ayolga uylangani aytilgan. Prezident rasmiy saytidagi ma'lumotlarda esa u ajrashgani va Timur ismli o'g'li borligi ko'rsatilgan. Toqayev prezident lavozimiga kelganidan so'ng qozoq mediyasi Nadejda Toqayeva Rossiya fuqarosi ekanini aniqlashdi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi qaydlariga ko'ra u fuqarolikdan voz kechmagan. Qozog'iston ommaviy axborot vositalari yozishicha, er-xotinning ajrashishiga aynan shu holat sabab bo'lgan. Ammo onasidan farqli o'laroq Timur Rossiya fuqarosi emas. 2021 yil dekabrda Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurash fondi reyestrdan yuqori martabali mulozimlarning shaxsiy ma'lumotlari yashirilgani haqida surishtiruv e'lon qilgan edi. Surishtiruvda Qasim-Jomart Toqayevning sobiq rafiqasi va o'g'li Timur ham tilga olingan. Ular Moskva shahrining eng yaxshi joylarida qiymati bir necha million dollarga teng dang'illama kvartiralarga egalik qilishi aytilgandi. Keyinroq Ozodlik jurnalistlari Nadejda Toqayevaning Moskva viloyati Abramtsevo posyolkasida shohona chorbog'i ham bo'lganini aniqlashdi. Timur Toqayev bilan bog'liq Mayak ochiq aksiyadorlik jamiyati 2014 yilda Himki shahrida yagona jamoat stadionini buzib, o'rniga turar joy qurmoqchi bo'lganida kattagina janjal ko'tarilgan edi. Ammo provardida sud shirkat tarafini olgan va Mayak nomli turar joy majmuasi baribir qurilgan. Ozodlik jurnalistlari ochiq manbalardan shirkatning 2016 yildagi hisobotlarini topib, o'shanda uning direktorlar kengashi a'zolaridan biri Qozog'iston prezidentining o'g'li Timur Toqayev bo'lganini aniqlashdi. Hujjatda unga doir ilgari hech qayerda chiqmagan ma'lumotlar ham bor. Ma'lumoti oliy, siyosiy fanlar nomzodi, Leman kolleji, Jeneva, Shveytsariya, Webster universiteti umumta'lim kolleji diplomi, Bellevue, Shveytsariya, Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligi akademiyasi diplomi. Internetda Timur Toqayev 2009 yili Rossiya Tashqi ishlar vazirligi akademiyasida himoya qilgan dissertatsiyasini topish mumkin. Qozog'istonning g'arbga nisbatan strategiyasi, milliy manfaatlar, ustuvor vazifalar, yo'nalishlar nomli ilmiy ishda Nazarboyev familiyasi 112 marta tilga olingan. Qiyoslash uchun Putin, Obama va Bush familiyalari birgalikda 21 marta qayd etilgan. Rossiya Qozog'istonning yagona ittifoqchisi deb yozgan kichik Toqayev. Mayak ochiq aksiyadorlik jamiyatining keyingi yillardagi hisobotlarini topishning imkoni bo'lmadi. Timur Toqayev hali ham direktorlar kengashidami yo'qmi noma'lum. Timur Toqayev Qozog'istonda ham qator yuridik shaxslar bilan bog'langan. Xususan u bobosi Kamel Toqayev nomi bilan ataluvchi xayriya fondi rahbari sanaladi. Fond saytida u boshqaruv a'zosi deb ko'rsatilgan. Yaqin o'tmishda kichik Toqayev faoliyati tugatilgan Salish shirkati sohiblaridan biri edi. Uning avvalgi nomi Abi Petroleum Capital bo'lgan. Qozoq ommaviy axborot vositalariga ko'ra, Timur uning ta'sischilari ro'yxatiga 2002 yilda, ya'ni 18 yoshida kirgan va shundan so'ng tez orada shirkat Atirau viloyatidagi konni ishlatishga litsenziya olgan. Timur Toqayevning neft shirkatida ulush sohibi bo'lishi otasi Qozog'iston bosh vaziri lavozimidan Tashqi ishlar vazirligi rahbarligiga o'tgan paytga to'g'ri keladi. Abi Petroleum Capitalning Timur bilan teng ulushga ega ikkinchi mulkdori qozoq diplomati Temirtoy Izbastinning o'g'li, ayni chog'da Qasim-Jomart Toqayevning jiyani, ya'ni Timurning amakivachchasi Muhammad Izbastindir. Ikki qarindoshning oilaviy biznesi boshida yomon bo'lmagan. 2012 yili shirkat taxminan 50 million dollar sof foyda qilgan, ammo keyinchalik daromad kamayib ketgan va 2014 yildan zararga ishlay boshlagan. 2020 yilda esa tugatilib, Salish MCHga aylantirilgan. 2018 yilda Scanner Project nashri Timur Toqayev familiyasini Jenevadagi Chemin Gilbert Trollet ko'chasi 3-uy manzilida yashovchilar ro'yxatidan topgan edi. KZ Expert nashri esa Toqayevning Jenevadagi kvartirasini 2 million dollarga baholagan. Ammo ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, prezidentning o'g'li Jenevada emas, Moskvada muqim yashaydi va otasining tanish bilishlari yordamida tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Bunda aynan Mayak ochiq aksiyadorlik jamiyati developerlik shirkati nazarda tutilgan bo'lsa ajab emas. Zero shirkat mulkdorlari orasida kichik Toqayevdan tashqari Qozog'istonning qator yirik tadbirkorlari ham bor. Mayakning asosiy mulkdori Niderlandiyada ro'yxatga olingan Dostik Investments fondi sanaladi. Fondni esa amalda Nazarboyevning o'rtancha kuyovi hamda Qozog'istonning eng obro'li tadbirkori Timur Qulibayev nazorat qiladi. Shirkatning yana bir mulkdori Kenes Rakishev Qozog'istonning eng badavlat odamlaridan biri sanaladi. Eng muhimi, jurnalist va blogerlar uni Nazarboyevning ishonchli hamyoni deya ta'riflashadi. Shuningdek, Rakeshev o'z biznes doirasida rus tuprog'ida ildiz otmoqchi bo'lgan vatandoshlarga ko'maklashuvchi muruvvat pesha sifatida ham mashhur. Rakeshev Nazarboyev davridagi ko'zga ko'ringan siyosatchilardan biri Imangali Tasmagambetovning qiziga uylangan. Uning qaynotasi prezident ma'muriyati rahbari, Olmaota va Astana hokimi, mudofa vaziri 2016-2019 yillarda Qozog'istonning Rossiyadagi elchisi lavozimlarida ishlagan.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qozog'istondan KXSHT harbiylarini chiqarish jarayoni boshlandi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi sobiq raisi Karim Masimovga hokimiyatni bosib olish ayblovi bildirildi. Mirziyoyev va Putin Qozog'istondagi voqealar ortidan Markaziy Osiyodagi vaziyatni muhokama qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
Qozog'istondan KXSHT harbiylarini chiqarish jarayoni boshlandi. Sobiq MXX boshlig'i Karim Masimovga hokimiyatni bosib olish ayblovi bildirildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qozog'istonda 13 yanvardan KXSHT harbiylarini mamlakatdan chiqarish jarayoni boshlandi. KXSHT kuchlari Qozog'istondagi ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlarni qo'riqlashni mamlakat huquq tartibot tuzilmalariga topshirmoqda. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligi ma'lum qildi. To'qayev 12 yanvar kuni Almatada o'tkazilgan tezkor shtab yig'ilishida KXSHT qo'shinlarini mamlakatdan chiqarish 13 yanvardan boshlanishini aytgandi.
Ertadan boshlab KXSHT kuchlarini Qozog'istondan chiqarish ishlari boshlanadi. Men tegishli davlatlarning rahbarlari bilan gaplashdim. Shu fursatdan foydalanib, shu bir necha kun ichida olib borgan samarali ishlari uchun mazkur kontingentning boshliqlariga minnatdorchilik bildirmoqchiman. KXSHT kontingentining Qozog'istonga, jumladan Olmaotaga kiritilgani mamlakatimizdagi vaziyatni barqarorlashtirishga ulkan hissa qo'shdi.
U 11 yanvar parlamentdagi nutqida KXSHT qo'shinlari 10 kun muddat ichida Qozog'istondan olib chiqib ketilishini bildirdi.
Основная миссия
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tinchlikparvar kontingentining asosiy missiyasi muvaffaqiyatli yakunlandi. 2 kundan so'ng kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining tinchlikparvar kontingentini bosqichma-bosqich olib chiqish boshlanadi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qo'shinlari mamlakatdan 10 kun davomida olib chiqib ketiladi.
Proses vyvoda kontingenta zaymyot ne bolye 10 dney.
Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar prezident To'qayev iltimosi ortidan tartibsizliklarni bostirish uchun Qozog'istonga o'z qo'shinlarini yo'llaganidilar. Xususan Rossiya bu bahona bilan Qozog'istonga bir necha marta harbiy jo'natgan. To'qayevning 5 yanvar kuni harbiy yordam so'rab KXSHT'ga murojaat qilgani mamlakat ichkarisida va xorijda ko'plab tanqidlarga sabab bo'ldi.
Terroristические банды являются по сути дела международными.
Terrorchi to'dalar aslida xalqaro guruhlar bo'lib, ularning Qozog'istonga hujumini tajovuzkorlik harakati sifatida qabul qilish lozim. Men bugun kollektiv xavfsizlik shartnomasiga tayangan holda KXSHT davlatlari rahbarlariga murojaat qilib, ushbu terror tahdidini bartaraf qilishda yordam so'rayman. Aslida bu tahdid emas, balki davlat yaxlitligiga putur yetkazish maqsadidan qilingan hujumdir. Shuningdek, bu mendan davlat rahbari sifatida shoshilinch yordam so'rayotgan vatandoshlarimizga qilingan hujum hisoblanadi.
Меня, как главу государства, в срочном порядке оказать им помощь.
6 yanvarda Qozog'istonga KXSHT qo'shinlari kiritilishi ortidan dunyodagi qator mamlakatlar poytaxtlarida odamlar bu amaliyotga qarshi tinch norozilik aksiyalariga chiqishganida. 13 yanvar kuni Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi mamlakatning 14 viloyatida terrorchilik xavfining qizil darajasi bekor qilinganini bildirdi. Terror xavfidan xoli bo'lgan mintaqalar orasida jumladan Nur-Sulton va Chimkent ham bor. Pavlodar, G'arbiy Qozog'iston va Shimoliy Qozog'iston viloyatlarida 13 yanvar tongi soat 7dan e'tiboran favqulodda holat rejimi to'xtatildi. Bunga oid farmonlar prezident Qosim-Jo'mart To'qayev tomonidan chorshanba kuni imzolangan. Olmaota shahri, Olmaota va Jambil viloyatlari esa xavfli hudud sifatida qoldirildi. Rasman bildirilishicha, bu hududlarda ommaviy tartibsizliklar paytida terror va boshqa jinoyatlarni sodir etgan shaxslarni qo'lga olish jarayoni davom etmoqda. Hibsga olinganlardan biri Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi sobiq raisi Karim Masimovga nisbatan hokimiyatni bosib olish ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot xizmatiga tayangan holda Ozodlik radiosi Qozoq xizmati xabar berdi. Rasman bildirilishicha, sobiq raisning ikki o'rinbosariga ham mazkur modda asosida ayblov bildirilgan. Karim Masimov Qozog'istonda 2 yanvar kuni ommaviy noroziliklar namoyishlari boshlanib ketgani ortidan 6 yanvar kuni lavozimidan bo'shatilgan edi. U o'sha kunning o'zidayoq hibsga olingan. Dastlab unga davlatga xiyonat ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgandi. 56 yoshli Masimov 20 yildan ziyod vaqtdan beri Nazarboyevning eng yaqin odamlaridan biri edi. 13 yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqotida Qozog'istonda ro'y bergan voqealar nuqtai nazaridan Markaziy Osiyodagi vaziyat bo'yicha fikr almashdi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, muloqotda Qozog'iston rahbariyati tomonidan ushbu mamlakatda tinchlik va osoyishtalikni tiklash, vaziyatni barqarorlashtirish borasida ko'rilayotgan chora-tadbirlar qo'llab-quvvatlangan. Suhbatda davlat rahbarlari O'zbekiston-Rossiya strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini joriy holati va istiqbollarini ham muhokama qildilar, deyiladi xabarda. 2 yanvarda boshlangan yonilg'i narxining oshirilishiga qarshi ommaviy norozilik namoyishlari manzarasida Qozog'iston hukumati iste'foga chiqarildi. Nursulton Nazarboyev ham iste'foga ketdi. Ayni paytda Dariga Nazarboyevaning ham Olmaotada ekani va koronavirusga chalingani aytildi. Qozog'istonning eks-prezidenti Nursulton Nazarboyevning katta qizi deputat Dariga Nazarboyeva 11 yanvar kuni o'tgan parlament yig'ilishida ishtirok etmadi. Parlament matbuot kotibi Kastag va RIA Novosti agentliklariga Nazarboyeva kasal bo'lib qolgani tufayli yig'ilishda qatnasha olmaganini bildirgan. O'rdakizi nashri Dariga Nazarboyevaning yordamchisi Janna Ermekova bilan suhbatlashgani haqida yozdi. Nashrning bildirishicha, Ermekova Nazarboyeva Olmaotadagi uyda ekanini, koronavirusga chalinganini va hozirda davolanayotganini aytgan. Ozodlik radiosi Qozoq xizmati muxbirlari Nazarboyeva 5 yanvardagi parlament yig'inida ham ishtirok etmaganini xabar qilishdi. 11 yanvarda prezident Qosim-Jo'mart To'qayev parlamentda Nazarboyev haqida gapirib, uni tanqid qilganida.
Благодаря первому президенту Ельбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний.
Birinchi prezident Elboshi tufayli mamlakatda serdaromad kompaniyalar guruhi hamda hatto jahon o'lchovlari bo'yicha ham badavlat kishilar qatlami paydo bo'ldi.
И прослойка людей богатых даже по международным меркам.
To'qayev tog'kon va neft-gaz sektori daromadlarini davlat bilan bo'lishishi shartligini ta'kidladi. Mazkur tarmoqlar Nazarboyevning yaqinlari va uning atrofidagilarga tegishli ekani aytib kelinadi. Shuningdek, To'qayev parlamentdagi chiqishida vazirlar, deputatlar va viloyatlar rahbarlarining oylik maoshlarini oshirishga 5 yillik moratoriy joriy etdi. Prezidentning aytishicha, u amaldorlar shunda ham yaxshi oylik olishayotgandan kelib chiqib, mazkur qarorni qabul qilgan. To'qayev o'z so'zida amaldorlarni xalq bilan muloqot qilishni bilmasliklari uchun tanqid qildi. Unga ko'ra, hukumat a'zolari muntazam ravishda viloyatlarga safar qilishlari, viloyat hokimlari esa aholi bilan tez-tez uchrashuvlar o'tkazishi shart. Shu kungi parlament yig'inida To'qayev parlamentga Alixon Ismoilovni mamlakat bosh vaziri lavozimiga tayinlashga oid taklif kiritdi.
Men
parlamentdagi fraksiyalarning siyosiy yetakchilari bilan maslahatlashdim va konstitutsiyaning 44-chi moddasiga tayanib, Qozog'iston bosh vaziri lavozimiga Alixon Asqar o'g'li Ismoilov nomzodini parlament majlisiga muhokama uchun tavsiya qilaman.
Alixon Asqar o'g'li Ismoilovning kandidaturasini parlament majlisining qarovina ushlaman.
Qozog'iston Respublikasining premyer-ministri etib Алихан Асханұлы Смаиловты тағайындауға келісім берілсін деген қаулым жобасы дауысқа қойылады. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Қатысып отырған 89 депутат, жақтағандар 89. Шешім қабылданды, қаулы қабылданды.
Qozog'istonda avvalgi hukumat 2-yanvar kuni boshlangan norozilik chiqishlari ortidan iste'foga ketgan edi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Aloxon Ismoilovni Qozog'iston bosh vaziri etib tayinlangani munosabati bilan tabrikladi. Bu haqda xabar qilgan bosh vazir matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, ikki mamlakat bosh vazirlari o'rtasidagi telefon muloqoti 11-yanvar kuni bo'lib o'tgan. Qayd etilishicha, suhbat payti oliy va yuqori darajadagi uchrashuvlar chog'ida erishilgan kelishuvlarni birgalikda ishchil amalga oshirish, ochiqlik, an'anaviy do'stlik va yaxshi qo'shnichilikka asoslangan ko'p qirrali strategik sheriklik hamda ittifoqchilik munosabatlarini yanada kengaytirishni davom ettirishga urg'u berilgan. 2-yanvar kuni Janavuzan shahrida yoqilg'i narxining 2 barobarga oshishidan norozilar boshlagan aksiya mamlakat bo'ylab norozilik to'lqinini keltirib chiqardi. Qozog'istonda 10-yanvar umummilliy motam kuni deb e'lon qilindi. Mamlakat rasmiylari terrorchilar xuruji deb atagan voqealarda qurbon bo'lganlarning aniq soni hanuz noma'lum. 9-yanvar kuni hukumat nazoratidagi Telegram kanal yanvar voqealarida 164 kishi qurbon bo'lgani haqida ma'lumot tarqatgan. Ammo o'sha kunning o'zida Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi ushbu ma'lumotga raddiya bergan. Avvalroq kuch ishlatar idoralarining 18 xodimi va 26 nafar qurolli kishi halok bo'lgani xabar qilingan. Bolalar ombudsmani Arujon Sayin Olmaotada 2 nafar bola nobud bo'lganini bildirgan. Turkiston viloyatidagi 4 tuman hokimiyatlari Chimkent shahrida yanvar voqealari chog'ida qurbon bo'lgan 9 kishi dafn etilganini tasdiqladi. Ular Sarag'och, Qazigur, Jetisoy va Maqtaorol tumanlaridan bo'lgan. Marhumlarning jasadlari Chimkentdagi morglardan olinib, ular yashagan qishloqlarga yetkazilgan. O'lganlarning barchasi tinch aholi vakillaridir. Baydibek, So'zoq, O'tror, O'rdaboshi, To'labi, Sayram, Shardara tumanlari va Arish shahri hokimiyatlari Ozodlikning qozoq xizmatiga Chimkentdagi aksiyalar chog'ida tinch aholidan hech kim nobud bo'lmaganini bildirgan. Ayni paytda BMT ekspertlari Qozog'istonda norozilarga kuch qo'llanganini tergov qilishga chaqirmoqda. BMTning inson huquqlari bo'yicha ekspertlari 11-yanvarda Qozog'istonda norozilarga nisbatan haddan tashqari kuch qo'llanganini va bunda odam o'limiga sabab bo'luvchi qurollardan foydalanilganini keskin qoraladi. Ekspertlar xalqaro hamjamiyatni mazkur hodisani mustaqil tergov qilish uchun imkoniyat yaratishga chaqirmoqda. BMT maxsus hisobotchisi o'z bayonotida norozilar, faollar, huquqbonlar, jurnalistlar va siyosiy partiyalar vakillariga nisbatan keng ma'noda terrorchi atamasining qo'llanilishi jamiyatda qo'rquv muhitini yaratishga qaratilgan bo'lishi mumkinligidan tashvish bildirdi. BMTning boshqa ekspertlari ham prezident To'qayev o'zi terrorchi va bandit deb atagan norozilarga qarata ogohlantirishsiz o'q otish to'g'risida buyruq bergandan tashvish bildirgan. Ekspertlar shundan kelib chiqqan holda Qozog'istonda norozilarga qarshi davlat tomonidan kuch ishlatilgani holati yuzasidan inson huquqlariga asoslangan holda mustaqil tergov o'tkazishga chaqirdi. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligining bildirishicha 11-yanvar holatiga ko'ra mamlakatda qo'lga olinganlar soni 10 ming kishidan oshgan. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha terrorchilik va qotillik moddalari yuzasidan 400 dan ortiq jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. 10-yanvar kuni Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istonda qo'lga olingan qirg'izistonliklarni bo'shatish talab bilan nota jo'natdi. 11-yanvar kuni Qirg'iziston Olmaotadan 150 qirg'izistonlikni vataniga olib keldi. Qamoqqa olingan 4 nafar qirg'izistonlik ozod etildi. 10-yanvar kuni Olmaotada tartibsizliklarda ishtirok etganlikda gumonlanib qo'lga olingan qirg'izistonlik taniqli musiqachi Vikram Ruzaxunov ham qamoqdan bo'shatilib Bishkekka olib kelindi. Rasmiy Toshkent esa Qozog'istonda O'zbekiston fuqarolarining hibsga olingani haqida ma'lumot yo'qligini bildirdi. Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Yusuf Qobiljonovga ko'ra, O'zbekistonning diplomatik va konsullik muassasalari Qozog'iston huquq-tartibot idoralari vakillari bilan joylarda doimiy aloqada bo'lib turibdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Yanvar oyining 1-10 kunligida o'tgan yil oxirida O'zbekiston bo'ylab kuzatilgan metan gaz taqchilligi yengillashdi. Xususan, Farg'ona vodiysida metan gaz shoxobchalaridagi turna qator navbatlarning kamaygani, Qozog'istonda suyultirilgan gaz narxining oshirilishiga qarshi norozilikdan boshlangan namoyishlar avj pallaga chiqqan kunlarga to'g'ri keldi. Ammo aftadan bu uzoqqa cho'zilmadi. Farg'onada 11-yanvardan boshlab gaz quyish shoxobchalarida yana yonilg'i tanqisligi vujudga kelib, bir necha kilometrga cho'zilgan navbatlar paydo bo'ldi. O'zbekistonga import qilinadigan oziq-ovqat va boshqa iste'mol mahsulotlari uchun asosiy tranzit mamlakat hisoblangan Qozog'istondagi voqealar hozircha O'zbekiston oziq-ovqat bozoriga deyarli ta'sir o'tkazmadi. Aholining asosiy iste'mol mahsulotlari bo'lgan un, yog', go'sht narxida katta o'zgarish bo'lgani kuzatilgani yo'q. Ayni paytda O'zbekistonda aksar aholining xarid qurbi pastligicha qolmoqda. Odamlar oylik maosh va nafaqalari bugungi kundagi narx-navolarga nisbatan pastligidan shikoyat qilishadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanidan ozodlikka yuborilgan videoda metan gaz quyish shoxobchalarida avtomobillarning bir necha kilometrlik navbati yuzaga kelgani aks etgan. Ismi sir qolishini so'ragan haydovchining ozodlikka aytishicha, Qozog'istonda aholining norozilik namoyishlari boshlangan kunlarda birdaniga barcha shoxobchalarda gaz paydo bo'lib qolgan edi. Shu paytgacha tanqis bo'lib turgan gaz birdaniga kelib qoldi. Shoxobchilar tun kuni ishlay boshladi. Navbatlar ham yo'qoldi. Haydovchilar ham xursand. Endi bu ahvolni qarang. 3 kun bayram qildik xolos. Odamlar kechalari bilan navbatda turishibdi. Ertalab ish boshlagan shoxobchilar soat 16 da yopib qo'yilyapti. Xalq juda qiynalib ketdi. Avtomobil kamligidan Damas va taksilarning yo'lkira narxi ham oshdi, deydi haydovchi. 8-yanvarda ijtimoiy tarmoqlarda A80 benzin narxi pasaygan haqidagi xabarlar paydo bo'ldi, ammo bu xabarlar tarqalgandan so'ng oradan 2 kun o'tib O'zbekneftgaz matbuot xizmati bu xabarlarni rad qilib chiqdi. Ayni paytda yonilg'i narxlari pasayganini Qozog'istondagi noroziliklarga sabab bo'lgan suyultirilgan gaz narxida faqat kuzatish mumkin. Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanidan bo'lgan tadbirkor bu haqda shunday deydi. Propan gazning bir kilosi narxi 4000 so'mdan ortiq edi. Kecha zapravkaga borsam tushib 2800 bo'lib qopti. Metan gaz esa 2500 orasida 300 so'm farq bor. Achchig'im chiqib zapravkachiga baqirdim. O'z turbada oqib keladigan metan gazga 100 so'm qo'shib qo'yibsan. Mashinada xarajat qilib olib keladigan propanni arzonlatibsan. Qani mantiq, dedim, deydi Qiziriqlik tadbirkor. So'ng 10 kun ichida O'zbekistondagi oziq-ovqat mahsulotlari narxida jiddiy o'zgarish kuzatilmadi. Ozodlik mavzuni o'rganish jarayonida faqat bir joyda, Jizzax viloyatining Zomin tumanida asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxi biroz pastlaganini aniqladi. Qozog'istondagi voqealar bizning tumanga qattiq ta'sir qildimi yoki prokuror, soliq, IB va departament boshlig'i o'tkazgan reyd sabab bo'ldimi, narxlar biroz tushdi. Qopi 280 ming so'mdan sotilayotgan un 40 ming so'mga arzonladi. 22 ming so'mlik moy 18 ming so'm bo'ldi. Bugun ham bozorni aylansam shu narx turibdi, deydi Zominlik o'qituvchi. Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida yashaydigan tadbirkor bozordagi narx-navolarda hech qanday o'zgarish bo'lmaganini aytadi. Mol go'shti 65 ming, qo'y go'shti 75 ming so'm, 5 litrlik yog' 70 ming atrofida, un 230 ming. Xullas hech qanday o'zgarish sezmadim, deydi Qiziriqlik tadbirkor. Ozodlik Farg'ona, Andijon, Samarqand, Sirdaryo, Jizzax viloyatlaridagi narx-navoni surishtirganda jiddiy bir o'zgarish yo'qligiga guvoh bo'ldi. Ammo toshkentlik Abdurazzoq Sodiqovning aytishicha, poytaxtdagi narx-navo viloyatlarga qaraganda ancha baland, bu ayniqsa maosh va pensiyaga kun ko'radigan aholi turmushida sezilmoqda. Toshkentda yaxshi go'shtning narxi 70-80 ming so'm atrofida. Agar mashinangiz bo'lsa, ishingizga qo'shimcha kirakashlik qilib bir nav yashash mumkin. Bo'lmasa, 2 joyda ishlashga to'g'ri keladi. Poliklinikada ishlaydigan vrach tanishim bor. Oyligi 1 million 600 ming so'm ekan. Bu pul uning bordi keldi. Suyi tushligiga ham yetmaydi. Shuning uchun 1-2 so'm qo'l haqqi olishga u majbur. Pensiyalar oz, maoshlar oz, 2-3 ta farzandi bor oilalar juda qiynalib yashayotganiga o'zim guvoh bo'lyapman, dedi Abdurazzoq Sodiqov.
Ozodlik radiosi matbuot.
Tarmoqlarda qo'shni Qozog'istonda bo'layotgan voqealarni yoritishga urinayotgan o'zbekistonlik ayrim bloger va jurnalistlar huquq-tartibot idoralariga chaqirilgani va ogohlantirilganini aytmoqda. Mahalliy axborot makonida faoliyat yuritayotgan jurnalist va blogerlardan Qozog'iston haqida kamroq yozish, videolarni tarqatmaslik va namoyishlarga chaqirmaslik so'ralgan. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Qozog'istonda bo'layotgan hodisalarni yoritishga uringan qator o'zbek blogerlar, jurnalistlar va oddiy tarmoq foydalanuvchilari ichki ishlar bo'limlariga suhbatga chaqirtirilganliklarini aytishmoqda. Ozodlikka ismi ochiqlamasligi sharti bilan gapirgan blogerlardan biri buyruq davlat xavfsizlik xizmatidan kelib tushganini aytadi. Qozog'istondagi voqealar avj olib ketmasligi uchun u yerdan kelayotgan videolar, xabarlar va audiolarni elektron sahifalarga qo'yishni taqiqlashyapti. Buyruq norasmiy. Men o'zim adminlik qiladigan kanallarga 2-3 ta video qo'ygandim. Qozog'istondagi marodyorlar va do'konlarni o'g'ri urib yotgani to'g'risida. Aukadan telefon qilishdi darhol. Olib tashlashni va boshqa tarqatmaslikni so'rashdi. Bizga u jarayon haqida gapirmanglar, ko'rsatmanglar, muhokama qilmanglar degan talab qo'yishdi, deydi mahalliy bloger. U o'z tajribasidan kelib chiqib, butun respublika bo'yicha shunday tartib amal qilayotganini taxmin qiladi. Telegramga qarasangiz, birorta markaziy nashr, radio va televideniya Qozog'istondagi voqealarni yoritmayapti. Hatto katta blogerlar aylanib o'tdi bu masalani. Vaholanki, rosa e'tibor qaratadigan mavzu. Televideniye ishlaydigan bir do'stim aytayapti. Xavfsizlik xizmatidan bu masalada maxsus buyruq bo'lgan. Boshingizni og'ritmang, mumkin esa hozir hatto muhokamaga kirish uchun bu masalada, dedi u. Uning taxminicha O'zbekiston hukumati qo'shin davlatdagi voqealarning o'z hududida takrorlanishidan xavotirga tushgan bo'lishi mumkin. Suhbatdosh AUKA va maxsus xizmatlar nazoratida bo'lmagan mustaqil bloger va jurnalistlarning internetdagi faoliyati rasmiylar e'tiborini o'ziga tortgan va shulargina ogohlantirish olmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, AUKA mutasaddilari bu buyruq davlat xavfsizlik xizmatidan kelib tushganini aytishgan. Ozodlikka xabar yo'llagan yana bir andijonlik Facebookdagi Qozog'iston haqida postlar qo'yib, ulashganim uchun turli xil kommentlar yozganimga DX va profilaktika nazari chaqirtirib tushuntirish xati oldi, deb yozdi. O'zbek segmentida tanilgan yana bir qator faollar ozodlikka oxirgi kunlarda turli anonim profillardan tahdid bo'layotganini aytishmoqda. Facebook foydalanuvchilari jizzaxlik jurnalist Muhammad Matchon Qozog'iston voqealarini yoritgani ortidan hibsga olingan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. O'zining oxirgi postlaridan birida u adliyaga borishi kerakligi to'g'risida xabar qilgani va 6-yanvardan beri aloqaga chiqmayotgani aytildi. O'zbekistondagi markaziy ommaviy axborot vositalarida o'ta cheklangan miqdorda Qozog'istondagi g'alayonlar mavzusi haqida lavha va materiallar uzatilayotganini ko'rish mumkin. Ayni paytda tarmoqlarda bu mavzuni faol yoritayotgan o'zbekistonliklarni ham uchratish mumkin. Jurnalistlardan birining ozodlikka aytishicha, qozoq isyoni mavzusi faqat saroy blogerlar va maxsus ruxsat olganlar tomonidan kerakli ohangda ko'tarilmoqda. Qozoq ishi masalasi mutlaqo berilmayapti, desak noto'g'ri bo'ladi. Berilyapti, lekin tafsilotlarsiz va qisqa ma'lumot tarzida. Iloji boricha o'zining izohsiz. Ya'ni qandaydir chegara belgilangan. Qozog'istondagi holat bilan O'zbekistonni taqqoslash, bizda ulardan battar ku deyish, Toqayev hukumatini tanqid qilish taqiqlangan. Shuningdek, Olmaotadan miting videosini qo'ysak, xalqni qo'zg'olonga da'vat qilgan bo'larkanmiz. Meni ham chaqirtirishdi. Ko'pchilik ma'lumot berib yotibdi-ku desam, odamlarda biz ham shunday qilaylik deydiganlar ko'paygan, deyapti. Qonunda albatta bunday narsa belgilanmagan, deydi ismi ochiqlamaslikni so'ragan mahalliy jurnalist. Ayni paytda Respublikaning turli mintaqalarida joylashgan ko'plab masjidlarda Qozog'iston masalasida imomlar tomonidan ma'ruza va va'zlar o'qilmoqda. Ozodlik gaplashgan Abdukarim ismli o'zbekistonlik dindorning so'zlariga ko'ra, oxirgi bir hafta davomida Qozog'iston masalasi aholi orasida eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzuga aylangan. Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan mazkur masala yuzasidan hozircha javob ola olgani yo'q. Ichki ishlar vazirligi rasmiy sayti va nashrlar ham Qozog'istondagi hodisalar borasida sukut saqlamoqda. 5-yanvar kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istondagi voqealar yuzasidan bayonot e'lon qilgan. Unda donishmand Qozog'iston xalqi mamlakatda beqarorlik avj olishining oldini olishga, zo'ravonlik va insonlar orasida qurbonlar yuzaga kelishiga yo'l qo'ymaslikning uddasidan chiqadi, deyilgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'istonda 2-yanvar kuni boshlangan va zo'ravonliklarga aylanib ketgan namoyishlarda rasmiylarga ko'ra qariyb 10 ming odam hibsga olingan. Qozog'iston prezidenti Qasim Jo'mart To'qayev 10-yanvar kuni norozilik namoyishlarini asosan Markaziy Osiyo, jumladan Afg'onistonlik xorijiy jangarilar ishtirokida Qozog'istonga qarshi yaxshi tashkillangan va tayyorlangan agressiya deb atadi. Ammo qozoq rasmiylari shu paytgacha tartibsizliklarda qatnashgani tasdiqlangan biron xorijiy, jumladan Markaziy Osiyo davlatlaridan birontasining fuqarosi haqida ma'lumot rasman taqdim etgani yo'q. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 11-yanvar kuni Qozog'istonda o'zbek fuqarolari ushlangani haqida ma'lumot yo'qligini bildirdi. Qozog'iston o'zbek mehnat muhojirlari soni bo'yicha Rossiyadan keyingi o'rinda turadi. Har yil 100 minglab o'zbekistonlik Qozog'istonga ish izlab borishadi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Qozog'istondagi o'zbek migrantlari Qozog'istondagi siyosiy voqealarga ular aralashmagani, ayni paytda vaziyat sokinlashib, ishga chiqishayotganini aytdilar. Namanganlik Davron Olmaota shahrida yashaydi, u xususiy firmalardan birida tikuvchilik qiladi. Davronning aytishicha, ular bugun 11-yanvardan boshlab yana ishga qaytishgan. Bugundan vaziyat yaxshi bo'la boshladi. Avtobuslar ishga tushdi. Olmaota shahridamiz. Biz ishlab yashaydigan rayonda hech narsa bo'lgani yo'q. Tikuvchilik sexida ishlaymiz. Men bichuvchiman. Politsiya, prokuror, migratsiya xizmati temiryo'lchilarga kasb kiyimi tikamiz. Hujjatlarimiz joyida. Hozircha hech kim bezovta qilgani yo'q. Bir kun avval telefonlarimizga SMS keldi. Barcha ijtimoiy tarmoqlar nazoratga olindi. Barcha so'zlashuvlar tekshiruvda bo'ladi degan. Shunga tarmoqlarga ham kirmay o'tiribmiz, deydi Davron. Uning aytishicha, ommaviy tartibsizliklar yuz bergan kunlari u va uning tanishlari uydan chiqmay o'tirishgan va u biror o'zbekistonlik ushlangani haqida eshitmagan. O'zbekistonning Olmaota shahridagi konsuli Abror Fathullayev Ozodlikning o'zbekistonlik mehnat muhojirlari haqidagi savolini eshitishi bilanoq telefonni o'chirib qo'ydi va u bilan qayta bog'lanish imkoni bo'lmadi. Qozog'istondagi o'zbeklar jamiyati raisi Ikrom Hoshimjonov o'zi yashab turgan Chimkent shahrida vaziyat izga tushayotgani va o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bilan biror bir noxush hodisa ro'y bergani haqida ma'lumot yo'qligini aytdi.
Bu yerda albatta O'zbekistondan kelgan muhojirlar agar ustalar, navvoylar ishlayotgan bo'lsa, ularni hech bittasi hali menga yoki konsulga biz bundan zarar chekdik deb aytganlari yo'q. Bu agar ahmoqona ular kimlargadir ergashib maydonlarga chiqmasa bo'ldi. Ular bir chetda qoldi. Ularga hech kim bugungi kunda nima qilib yuribsan, nimaga kelding deyotgani yo'q. Men o'zimga ham elchixonadan qo'ng'iroq qilishdi, sizga hech kim yordam berish haqida murojaat qildimi deb. Zira shunday ekan, o'zbekistonliklarni bu yerda bizga hech qanday murojaat qilmaganligini men o'zim ko'rib turibman.
Ikrom Hoshimjonovning aytishicha, Qozog'istonda 800 ming nafardan ziyod mahalliy o'zbek yashaydi, deydi Qozog'istondagi o'zbek jamiyati raisi Ikrom Hoshimjonov. Qozog'istonning Qarag'anda shahrida ishlayotgan toshkentlik Yoqubjonning aytishicha, politsiyaning ularga munosabati o'zgarmagan. Avval qanday bo'lsa, shunda ishlab yuribmiz. Faqat avval ish soat 7 da boshlanardi, hozir esa 8 da. Sababi kecha soat 10 dan tonggi 7 gacha komendantlik soati joriy qilingan. Hozircha hech kim qayerdan kelgansan, hujjatlaringni ber deb so'ragani yo'q, so'ramasin ham, deydi Yoqubjon. Qozog'istonlik o'zbek jurnalisti Abdumalik Sarmonovning aytishicha, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bu mamlakatda o'z o'rnini topgan. Agar qo'lda qandaydir hunari bo'lsa, so'nggi 2 yilda topishlari juda yaxshi bo'lib qoldi. Mahalliy xalqdan ham yaxshiroq topishyapti. G'arbiy va sharqiy Qozog'istonda ular ko'proq qurilishda, korxonalarda ishlashardi. Koronavirus paytida ancha kamayib qoldi. Ketmaganlari va bir amallab kelib olganlari yaxshi ishlashyapti. So'nggi voqealarga ular aralashmagan deb umid qilib turibmiz, deydi Abdumalik Sarmonov. Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Yusuf Qobuljonov 11 yanvar kuni rasmiy Telegram kanalida bergan ma'lumotga ko'ra, hozirda Olmaotadan O'zbekistonga qaytishni xohlovchi fuqarolar ro'yxati tuzilgan. Ular Uzbekistan Airways kompaniyasining navbatdagi reyslari orqali vatanga qaytariladi. Hozircha Olmaota aeroporti yopiligicha qolmoqda, deyiladi xabarda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istondagi voqealardan so'ng Turkmaniston nazoratni kuchaytirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qozog'istondagi so'nggi tartibsizliklardan so'ng Turkmaniston xalq ustidan nazoratni kuchaytirdi. Aholi turar joylarida politsiya nazorati yo'lga qo'yilgan, shaxsiy telefonlar tekshirilmoqda. Mahalliy aholining aytishicha, shu hafta Marv viloyatining Marv shahrida e'lon qilinmagan tungi komendantlik soati joriy qilingan. Komendantlik soati soat 21:00 da boshlanadi. Tun bo'yi ko'chalarni politsiya mashinalari patrul qilmoqda, deydi aholi vakili. Butun mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Politsiya manbalarining aytishicha, bu Qozog'istondagi hukumatga qarshi namoyishlardan qo'rqib qolgan hukumatning xavotiri bilan bog'liq. Marv aholisining ma'lum qilishicha, politsiya ko'chada suhbatlashib turganlardan tarqalishni talab qilmoqda. Ularning ta'kidlashicha, politsiya buni COVID-19 tarqalishi oldini olish uchun ijtimoiy masofa saqlash chorasi deb xaspo'shlashga uringan. Vaholanki, sog'liqni saqlash xodimlarining ko'plari virus yuqtirgani, pandemiya paytida vafot etganlar haqidagi xabarlarga qaramay, hukumat rasmiylari Turkmanistonda birorta ham koronavirus bilan kasallanish holati qayd etilmaganini ta'kidlab keladi. Politsiya xodimlari yoshlarni to'xtatib, ularning xabarlari va aloqa ro'yxatini tekshirish uchun mobil telefonlarini tortib olishayotganini ma'lum qilgan aholi vakili. U tanqidga toqatsiz, qattiq nazorat ostidagi davlatda yashayotganini hisobga olib, shaxsi sir qolishini so'radi. Huquq-tartibot idoralari xodimlari xorijda o'qiydigan yoki ishlaydigan qarindoshlari bor fuqarolarning xonadonlariga to'satdan kirib borgan va ularni xorijdagi qarindoshlari Turkmaniston hukumatiga qarshi hech qanday xabar yoki bayonot tarqatmasligi kerakligi haqida ogohlantirgan. So'nggi paytda hatto hukumat amaldorlari ham nazorat ostiga olindi. Marvdagi manbalardan birining so'zlariga ko'ra, davlat idoralari xodimlari agar ularning farzandlari yoki qarindoshlari internet orqali hukumatga qarshi biror bayonot bilan chiqsa, zudlik bilan ishdan bo'shatilishi haqida ogohlantirilgan. Huquq-tartibot idoralaridagi manbalarning ozodlikka aytishicha, so'nggi choralar Qozog'istondagi tartibsizliklar manzarasida joriy qilingan. Qozog'istondagi zo'ravonliklar Turkmaniston bilan chegaradosh Mang'istov viloyatida yoqilg'i narxi oshishiga qarshi namoyishlar bilan boshlangan edi. Qozog'istondagi voqealardan so'ng Turkmaniston rasmiylari xuddi shunday tartibsizliklar bizda ham bo'lishi mumkinligidan xavotirda, dedi ismi sir qolishini xohlagan politsiya zobiti. Faollar va tanqidchilarni shafqatsizlarcha bosimda ushlab turadigan Turkmanistonda hukumatga qarshi namoyishlar juda kam uchraydi. Mamlakatda so'z erkinligi yo'q hisob. Biroq so'nggi yillarda xorijdagi turkman faollarining internetda tanqidiy chiqishlari anchagina ortgan. Turkmaniston tabiiy gaz zaxiralariga boy bo'lsa-da, aholining aksariyati qashshoqlikda kun ko'radi. Mamlakatda mavjud chuqur ildiz otgan korrupsiya, erkinliklarning yo'qligi, muammolar qatoriga endilikda ishsizlik, oziq-ovqat taqchilligi va narxlar ko'tarilishi ham qo'shilgan. Poytaxt Ashxobod politsiyasi hukumatning ayrim oziq-ovqat mahsulotlari uchun qat'iy belgilangan narxlarni bekor qilish qaroridan shikoyat qilgan aholiga nisbatan keskin choralar ko'rmoqda. Buni hukumatning tanqidlarga mutlaqo toqat qilmasligining yana bir belgisi sifatida ko'rish mumkin. Politsiya xodimlari Ashxoboddagi davlat do'konlarida subsidiyalangan oziq-ovqat taqchilligidan norozi bo'lib, o'tgan oy petitsiyaga imzo chekkanlarning uylariga borgan. Petitsiyaga imzo chekkanlarning aksariyati pensionerlar. Politsiya ulardan bir nechtasini so'roq qilish uchun mahkamaga olib borib, jinoiy javobgarlikka tortish bilan tahdid qilgan. Aksariyat turkmanlarning tirikchiligi subsidiyalangan asosiy turdagi oziq-ovqatlarga bog'lanib qolgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.